ni vavao to andre tamin'ny Radio Don Bosco menanao ary ny loateny. Maimaimpona ny fijerena ny lalao baolina kitra eny amin'ny kianja Bary ho an'ny Rambisoalady fierana roa alina ihany anefa ireo afaka hijery ny vantana izany. Miemotry Madagasikara ahoana ny fomba hamoana azy eo anatin'izany, izay no loahevitra amin'ilay famelabelarana arahana devitra efa nisokatra ny maraina teo eny Anosy. Miendatra any amin'ny 500 ny rononomen'ny omby raitra hatrany aretina any Vakinakaratra. Any ivelany mananika ny 700 isan'andro ireo lavin'ny COVID-19 any Rosia. Alain Bruno Sirivolain ny araka aminao anatin'izao vaovao atoandro izao manolotra ny arabo izay mindrala manasanao mpitiavana anjoetra amin'ny faran'ny vaovao. Ny pejan'ny fanatanjahantena no hoaniko afantsika ny vaovao ifarana tanteraka Rampitso ny lalao andraisan'ny Barean'i Madagasikara anjara amin'ny fifanitsanana amin'ny mondial amin'ny taona 2022 eona amin'ny Tanzania eny amin'ny kianja Barea Mahamasina ny ekipa pirenena malagasy araka ny toromarika navoakan'ny federasiona malagasy ny baolina kitra dia maimaimpona ny fidirana eny an-toerana na izany aza no fierana anisan'ireo mpijery tafiditra anatrika amin'ny vantana ny lalao ka misy roa alina izany. Misy ny tapakila alaina amin'izany ka efa nanomboka tamin'ny sivy maraina teo teny amin'ny Don Bosco Ankorondrano izany ary tsy farana raha tsy anio amin'ny dimy hariva. Fotoana isaoran'ny baresy ny FMF ny vahoaka malagasy io Rampitso io ho ny filohan'ny FMF efa nindra an-dalana amin'ny lalao izay atrehan'ny baresy ny ekipa tanzaniana Rampitso moa ny fionana eo amin'ny RD Congo sy Benin. Iverina fa famaranana kely ao anatin'ny vondrona dzi misy any Bary io lalao ifandonan'ny RD Congo sy Benin io. Ady sahalana fandresena nefa dia ampiakaran'ny Benin amin'ny dingana manaraka. Etsy ankilany tsy maintsy mitady fandresena ny RD Congo raha te handray anjara amin'ny fifanitsanana manaraka. Andrasany maro moa ny mety ho avy ny baolina kitra malagasy ao aorianan'ny Rampitso miainga indrindra amin'ny savorovoro eo amin'ireo mpitantana ny FMF ankamantatra ihany koa ny ho avy ny Eric Rabesandratana na mbola ho voatana na tsy. Eo amin'ny pejy politika efa nanomboka ny maraina teo eny amin'ny Carlton Nanosy ny famelabelarana arahana devitra karakarainy ny solombavam-bahoaka Roland Ratsiraka sy ny vondrona Panorama. Namakilay ny fandraisam-pitenenana Andriamatoa Arnaivra Samoelina no saivin'ny anton'izy roa ny vondrona Panorama izay efa mananika ny faheritaonany ankehitriny. Navoatra nandritra izany ny toerana misy ny vondrona Panorama eto amin'ny firenena ampahany tamin'izay lahateniny izay.
Ny vondrona Panorama dia tsy manohitra fa miara-dia amin'ny mpanohitra rehetra misy eto amin'ny firenena ary n'aiza n'aiza koa eran'izao tontolo izao ka mbola misy malagasy manohitra ny tsirariny sy namany a dia miaraka amin'izany ny vondrona Panorama. Saingy izao moa tonga amin'ilay fiteny manao hoe mitovy amin'ny ladin'akondro ro mitraka raha ihany fa miondrika samy manana ny akolafiny a dia samy manana ny fijeriny sy ny sisa ka zay no mahatonga ny vondrona Panorama tafatsangana rery ary mijoro mitondra andraraha miaraka ao anatin'ny besiny maro. Izany tompoko lasy tompoko vavy rafitinina raha apetraka ny antony joronay ary azahoana metraka lamina vaovao fa mitaky fanovana fiovana ny fiainam-pirenena sy ny fitantanam-panjakana sy ny fandavana politika eto amin'ny firenena.
Loha hevitra amin'izao hoesika izao no hoe miemotry Madagasikara ahoana ny fomba hamoana azy eo anatin'izany ny rehetra no afaka mitondra vaaolana ary izay indrindra no nanasana ny ankolafikery samihafa na ny mpitondra na ny mpanohitra ho ny solombavim-bahoaka Roland Ratsiraka raha nandray fitenenana.
Ny zanana antsoina ny olona rehetra ny filoham-pirenena rehetra taloha ny filoham-pirenena ankehitriny ny filohan'ny andrim-panjakana ankehitriny ny solombavam-bahoaka ankehitriny ny lohalohala ankehitriny a ny olona amin'ny andrim-panjakana rehetra sy ny société civile sy ny sisa ny zanana antsoina hoe tongava hiaraka idinika miaraka aminay a momba ny ti tema ty. Inona ny tegna zavatra anisan'ny mampivondrona antsika dia anisan'ny zavatra tsy maintsy resagna avy eo dia resaka sotoavina. Sotoavina ankehitriny zay simba fa sotoavina republikana resantsika na ny demokrasia zany na ny fahalalagna na ny sotoavina entim-paharazagna firaisakina sy firalahina miasimba dia sotoavina fianakaviagna miasimba satria lasa maratsy ny fiainagna sy ny sisa. Petsaka ny zavatra andrasan'olona fa tsy teny zavatra ela za fa manantena fa anjaka ny demokrasia an'io afaka amin'ny teny zay tia ny tenenina io lohateny io le hoe Madagasikara en recul en marche arrière comment sortir du gouffre mety misy tsy d'accord fo meka tsara hoe mitenena koa le tsy d'accord hoe laingy zany fa mandrosotsika de maafaka amin'ny teny daholy de ny faharomoa zany de engany ka anjaka ny demokrasia ary mbola afaka amin'ny teny amintsika rehetra za fa mbola possible ny fahagagana eto Madagasikara tompoko lasy tompoko vavy indrindrandrindra ka mivondrona ny malagasy ray manontolo.
Andrasana amin'ny ity anio ity ihany moa ny fehikevitra ao anatin'izao famelabelaran-kevitra karakarainy ny sombam-bahoaka Roland Antsiraka sy ny vondrona panorama izao fa endrika famoronan-kery izao etsika atao eny Anosy izao raha natao indray mijery mantsy dia eto amin'ny seolany ny tsy fitovipijery eny fa nasamympikambana ao anatin'ny antoko politika na vondrona politika aza tsy mahagaga loatra izany satria efa manakaiky ny vanim-potoana ny fifidianana ho ny fikambanana vaaolana nisy rampiso na ny vary ao anatin'ny famolavolana paikady hiatrehana ny fifidianana ihany koa ny mpanao politika amin'izao fotoana izao efa nahavita ny fampionana ireo sombavimahoaka tima izay somary ny zarazara hevitra ka nahatonga ny fandarana miara-manonja ho roa samihafa ny filoha teo aloha sady mpanorona ny antoko tima Marc Ravalomanana vao tamin'ny herin'ny androany ihany koa no nanao mpimasoka amin'ireo mpanaradia aminy filoha teo aloha sady mpitarika ny antoko HVM Hery Rajaonarimampianina nahafantarana ny antoko avy ny fanohanana izao fitondrana izao saingy ny raha nahita ihany koa nitsikerany entiny ny filoham-panorona ny antoko avy manoloana ny fitantanana ny firenena ankehitriny efa nisy akoatr'izay ny fionana samihafa teo amin'ireo mpikambany ny TGV tao aorianany nitsikeriny satria niteraka resabe ny hoe fanakisanana andriamatoa Ratsirahonana Norbert milaza ny fomba fijeriny momba izay indrindra ny filoha nasionaly ny fikambanana vary Jerry Rakotoarjona
normal ihany ny fihetsiky ny mpanao politika sy ny antoko politika rehetra izay mbola velona amin'izao fotoana izao manomboka maneho hevitra manomboka mihetsiketsika satria amin'ny taona ho avy io dia efa fiomankomanana ho any amin'ny fifidianana tadio fa ny propaganda ngetsy ilay enimpolo andro na sivifolo andro alohan'ny fifidianana akory fa tena manomboka ty amin'ny roa taona telo taona tya dia fa tokony hipetrapetraka ny zavatra rehetra ho an'ny antoko politika miatrika an'izany ary raha tsy miatrika an'izany koa ny antoko politika tsy misy mahatoko politika azy tadio fa paikady ny ty ivelany kerana communication ihany ko no miasa ary tsy maintsy aparitaka zany zavatra zany ampisafiritaka ny antoko eo amin'ny fitondrany mba farafaharatsiny mba lany andro izy mandravina n'izany olana izany tsy etreretany be loatra ny mety anoizany diany eo ihany ko tsy avitany ilay mpitondra zay tokony ataony fa ovariana andamma anatiny na izany na tsy zany raha misy tokoa ny disadisa anatiny raha misy tokoa ny tsy fifandraisana dia fotoana ny fa fandravonana izany zao satria amin'ny taona ho avy io a dia efa tokony hitantaratra ny asa rehetra zay efa vitany ity fitondram-panjakana ity
Anoisantsika ny vaovao indray ny vaovaon'ny syndika lano filohan'ny syndika ny mpitsara eto Madagasikara na ny SMM andriamatoa Ambitandrarivo Andriatsiorso izy no voafidy ho filohan'ny SMM zany andimby an'ny filoha teo aloha Clément John izay hiasa mandritra ny fepitoam-piasana telo taona nisy fahatarana ihany moa ny fifidianana izay ho filoha vaovao zany hoe ireo mpikambana eo anivin'ny SMM satria tsy nisy ny kandidata amin'ny fotoana na lany ny fepitoam-piasany ny mpitantana teo aloha izay ny an'ny SMM fa ho an'ny spatut kosa zany hoe ho an'ireo syndika ny mpandraraha eny anivon'ny oniversité Antananarivo dia hiverina ho raisin'izy ireo ny tambokarama na ny indemnité de technicité izay notakin'izy ireo tao anatin'ny fitakiana samihafa izay nanapahana ihany koa ny tontolon'ny fampianarana teny anivon'ny anjerimanontolo ary saika ireo mpandraraha manerana nosombo no nanao izay hetsika izay antony voalaza fa nanapahana ny fandraisana izany ny tsy fisin'ny rizatean-dalàna amin'ny feny fahazahoan'ireo mpiasan'ny anjerimanontolo azy io nambaran'ny ministry ny fampianarana ambaratonga ambony fa nisy ny ezaka famolavolana ny didim-panjakana amin'ny fe izany ka efa nankatoavana sy nivoaka somatsara rahantsika ny fanazavan'ny ministra Elia Beatrice Asumako
tafavoaka somantsara ny décret laharana fa 2021-12-15 dia mirakitra ny indemnité de technicité ho an'ny mpandraraha eo anivon'ny université rehetra eo anivon'ny IST rehetra ary ny eo anivon'ny croix zay no zavatra tapaka moa dia voafaritra tao anatin'izany fa 320 000 ariary ny vola ho raisin'izy ireo a manomboka amin'ny fotoana ampidirana indray sy amerenany eo anivon'ny ministeran'ny toekarena sy ny fitantavanam-bola izany indemnité zany ao anatin'ny vatakarama satria ny vatakarama ho an'ny volana novembre décembre dia efa lasa eo anivon'ireo université rehetra ho an'ny université Antananarivo kosa dia ny postra no hiandraikitra ny fandoavana izany ho an'ireo université dimy hafa dia efa lasa somatsara any amin'izy ireo ny vatakarama volana novembre sy décembre
Fa ao anatin'ny fitakiny ny syndicat ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra na ny CCCNQ ny resaka tsy fampiny ny mpampianatra eny anivon'ny anjerimanontolo momba izay fitarainana izay indrindra dia efa nisy ny fepetra nyraisina sy ny fitadiavam-baolana ka efa natratra zato ireo mpampianatra nyraisina tamin'ny LFI tamin'ny taona raika amby roapolo amby roa arivo ary nisitraka zato ihany koa izany hoe mbola nandray mpampianatra zato atao anatin'ny LFR ho an'ny taona raika amby roapolo amby roa arivo. Eny anivon'ny anjerimanontolo izay hatrany dia mbola manamafy ny ministry ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikaroana ratsiansa professeur Elia Beatrice fa dia mbola misokatra zany ary mbola afaka mandray mpianatra vao afaka bakaloria teo sy ny tamin'ny tondasa iny ny Université Mpanjakana manerana nosy saingy miankina amin'ny sampam-pianarana samihafa no afahana manatanteraka izany. Hiatsivina hatrany fa niteraka resabe mo ny filazana fa tsy afaka mandray mpianatra vao afaka baka teo ny Université amin'ity taona ity noho ny fiamoran'ny taom-pianarana teo ka miteraka taona fotsy eny anivon'ny anjerimanontolo. Andeha arantsika izay fanazavana entin'ny ministra izay.
Rehefa naroso ny fanapakevitry ny COPRIES na ny filankevitra iarahan'ny ministera sy fivoriana filankevitra iarahana amin'ireo filohan'ny université ny talet general ny ST ary ireo lehibe ny sampam-pampianarana rehetra ary efa misy ny lamina napetraka tao anatin'izany fa raisina ary afaka mandray somatsara an'ireo bachelier anankiroa ny université rehetra fa kosa eo amin'ny conseil scientifique ny université tsirairay no mamaritra ny fahafahany firisifiry avy no raisiny amin'izany. Tsara ny manamarika fa tsy zava-baovao eo anivon'ny anjerimanontolo izany misy miandry heritaona zany a noho ny tsy fampinitoerana miainan'izany izahay retsy tamin'ny mbola nianatra afaka baka dia mianatra heritaona lomanao informatique secours de langue zavatra tsy vahiny loatra ary zavatra mpitranga amin'ny anjerimanontolo rehetra ihany izany noho ny capacité d'accueil fa miezaka trano moa ny tompony andraikitra isa tsokajiny amin'ny université rehetra mandray an'izay azo raisina ao anatin'izany.
Fanokevitra netin'ny ministra ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikaroana ratsiansa Elia Beatrice Somakou izay nandritra indrindra ny fanamariana ny fahaempolo taona ny faculté en sciences eny anivon'ny Université Antananarivo. Fotodrafitra samaro moa no tsangambato nizany fanamariana ny fahaempolo taona ny faculté en sciences eny anivon'ny Université Antananarivo izay. Fa hijanona ao anatin'izay tontolo ny fampianarana izay hatrantsika totosa omaly etetsy amin'ny sisa ivato ny famoahana tampomba ofisialy ny andihan'ny mpiofana sedra nivoaka teo anivon'ny ivotoerana malagasy momba ny tetim-pivoarana na ny IMATEP nisa roa amby valopolo menada izy ireo ary nanaraka fiofanana nandritra ny telo taona naka ny vaovao olondranaivo.
Nanomboka tamin'ny andian'ny sedra no nisy ny fitsapa-pahaizana nandraisanao mpiofana teo anivon'ny IMATEP ka tsy nisy nany nanao talatsaka ny iraika ambin'ny folo amby roapolo ireo noraisina. Fiofanana mendrika sy avolenta no nomenareo mpiofana ireo ary toerana mifanaraka amin'izany eny anivon'ny ministera iasan'izy ireo tsirairay avy no takiana ireto farany amin'ny fiverenana mandray ny toeram-piasany. Ny ministra fitsarana Imbikery Lazamo no raim-piahy ireto andian'ireto ka nisy tamin'izany fanolorany solosana enti-tanana ho an'ireo telovavy mendrika indrindra tamin'izany. Andriamatou Devel Christian filohan'ny komity mpikarakarany famoahana ny andian'ny sedra.
Ny asan'ny planificatera dia mandrafitra ihany koa mamolavola ireo paikady fampandrosoana rehetrarehetra isaka ny ministera, izany hoe misy ny plan sectoriel, misy ihany koa ireo plan régional de développement sy ny plan communal de développement anisany andraikitra sy ny asan'ny planificatera daholy izany rehetrarehetra izany. Ka eto izay dia manambara amin'ny mahampiasa mpanjakanay dia vonona izahay hitondra ny adidy sady andray ndraikitra ihany koa hitondra anjarapolitinay amin'ny mahaplanifikateranay amin'ny asa fampandrosoana eto Madagasikara zany ka tsy raviravy tanina zay amin'izay zavatra zay tsy ho vitanay samirery zany fa ny fiaraha-misalaha amin'ny teknisianina rehetrarehetra eo anivon'ny ministera sy eo anivon'ny ataoko hoe vondriparitra anjara-pahefana eto Madagasikara mba hitondra zany fampandrosoana zany eto Madagasikara.
Misy edra fahasairana anareo mpiompiompy any amin'ny fatovakina karatra indrindra ireo mpiompy amin'ireo distrika ahitana ilay valana retina mahazo ny omby amin'izao fotoana izao miena dia miena ny fidirambolan'ny mpiompy indrindra ireo manana omby vavy mamokatra ronono midina hatrany amin'ny 20% ka hatrany amin'ny 50% mantsiny ronono omen'ny omby iray rehefa tratra ny fahasalamana ho an'ireo manana omby misy miasa na ho an'ny eny an-tsaha na ireo mitatitra entana amin'ny alalan'ny sarety dia sahirana ihany koa izy ireo noho ny fiainan'ny volamiditra mampanahy ankoatr'izay io Andriamatoa Ravelo Arjaona na mpiompy ao Antsirabe no avy ny famokarana ara-pambolena ao vakina karatra amin'ity taom-pambolena ity raha tsy voafehy aingana ity valana retina ity
tena mazana ny fisetraika an'ity aretina ity ho an'ny tatsaha mifototra amin'ny fambolena amin'ny ampiasa omby satria ny fatra vakina karatra dia saika io omby io ny fampiasain'ny olona na mitaotina ny zezika na miasa ny tany na ny mamboly aza ny sasany moa dia efa omby le omby nefa marary tsy vita ny asa tsy vitany asa fa tsisy kokoa ny voly ny oentiny mamboly dia ny vola tokony hividianany masomboly lasa mividianany fanafody hoan'le omby dia tena mafy mahazo an'la tatsaha amin'izao fotoanandro izao tany ndondoza tanteraka amin'ny famokarana mitoana manaraka io raha zao ny mitoy satria efa miratsy ny toetrandro ny orana mbola tsy tonga ty volana novambra efa misasaka ny fambolena efa tara nefa noety manan'ny olona eo fambolena koa tsy misy na ny masomboly aza angambany de mino a fa tena tsisy manana ntsony any faritra iny fa mamboly zay anana hitakitany eny izy sisa satria ny tereny ty aretina ty
James Daniel no nanao izay fanadiadiana izay fa toy isika amin'ny vaovao nangonin'ny lalaina an'Alanjara kosa efa mandeha avokoa ny sidina mivezivezy eto Madagasikara tanterahan'ny kompanie mpitaterana nabakabaka tsaradi anatin'ny paikadiny amin'ny fampitombonany mpanjifa rahateo vonandritra ny tsy fisian'ny mpizahantany avy any ivelany ny fanosehana ny fizahantany anatiny na ny malagasy azo lazaina ho naomby izany indrindra taoriana ny fisian'ny tsenabe ny fizahantany andro faharoa amin'ity tsenabe ity ny omaly ary andihan'ny fahefatra ihany koa moa no izao natao izao ka hita fa miaresy lahatra tsikelikely ny malagasy hiditra amin'ny fizahantany ary isan'ny asapahany zany ny mpandeha fiaramanidina na dia tsy mbola miverina 100% toy ny teo aloha aza ny mpandeha amin'ny kompanie mpitaterana nabakabaka tsaradi dia hita kosa fa efa tena miverina mian-dalana zany omena fihenam-bidy raha teo ihany koa ny mpanjifa mandritra ny tsenabe ny tompona andraikitra ny serasera eo anivin'ity kompanie ity ramatoa andriantahina rojonambinina
nanomboka ny fisiny ny etsika tahaka an'izao hoe tsenabe fizahantany izao dia manomboka misy malagasy ary tena mahafinaritra ilay izy a misy malagasy a tena hoe teratany malagasy a tena manjifa ny fizahantany anatiny tsy mbola ataoko hoe tena hoe goavana be ny isany raha hoe mijery chiffre tsika izy fa tena misy tena manjifa n'le ataoko hoe fizahantany anatiny any malagasy
dia efa azo lazana hoe niverina 100% ohatra ny taloha ve amin'izao sa
mbola tsy miverina ka tsy ohatra ny tamin'ny taloha na ny frequence nataoko hoe ny frequence ny arange tsy ohatra ny taloha e tena niena be tsy ohatra ny taloha mihitsiny tsy mbola miverina 100% no atreto aloha fa araka ny teneniko teo hoe raha mijery any contexte misy amin'izao tsika dia hita hoe manjifa tsikelikely dia miakatra tsikelikely any surtout rehefa amin'ny ataontsika hoe période ny vacance dia tena misy tena manjifa ny malagasy dia misy fianambidy a omenan'izay mpanjifa zany ho an'ireo zay mividy mandritry ny etsika ny tsena be fizahantany dia zay zany lay izy mba tena hoe atosika tena ampiana tena hoe atao mihitsiny zany zay mba atonga antsika malagasy anjifan'izany hoe redécouvrir Madagascara
atao isika amin'ny pejin'ny kolontsaina izay vaovao izay betsaka ny boky ho an'ny ankizy no manampy amin'ny fanabeazana mihoatra lavitra noho ny boky fianarana izany no antom-pisian'ny fetiben'ny boky tanora na ny festival du libre jeunesse izay tanterahana eto Antananarivo any Majanga ary any Toamasina ny 15 ka hatramin'ny 20 novambra izao etsika andehany voalohany izy ity entina hisarihana ny ankizy ho tia mikaroka boky tokony ho vakiana eny anivon'ireny trano fivarotam-boky ireny isy ary ny fiaramiasan'ny fikambanana mpivaro boky eto Madagasikara na ny ALM amin'ireo sekoly vitsivitsy ka hitondra ireo mpianany eny anivon'ny fivarotam-boky anatrika io etsika io ankoatran'ny famakiam-boky mandritra ny fetin'ny bokyny tanora moa dia isy ihany koa ny fitantaranangano ny fifananana azahoana boky ary famakiana tononkalo an-tsehatra mandritra ny hetsika manazava ny filohan'ny fikambanan'ny mpivaro boky eto Madagasikara voahirana Ramalanjaona
amin'ilay tontolo iainantsika amin'izao fotoana izao variana amin'ny telefona tsy mivoaka ny trano tsy dia manintona azy ny miditra sy mamadibadika boky De zay zany tena tianay manentana ny tanora mihitsy zay hoe oraiky izy a midira fivarotam-boky a. Ny antony nanaovanay an'ity hetsika ity zao a dia hitanay fa vitsy mihitsy ny ankizy miditra amin'ny fivarotam-boky. Raha ohatra ka jerentsika tsika ny voakan'ny fibohana ka hatramin'izao a dia niatrika ny fidirana ny antsikolontsika. Dia matetika ny ray aman-dreny ny tena niditra tamin'ny aogositra sy septambra ividy boky fianarana. Zay ny tena lafinay tamin'ny ka zay mahatonga anay miteny hoe amin'ity akatoky ny fety ity a dia boky alavoly hitanareo fa tsisy boky fianarana nefany a tena miteny mihitsy zay amin'ny ray aman-dreny hoe manampy be amin'ny fanabeazana konge ny boky akoatra ny boky fianarana. Zay zany tena tianay voizina amin'ity hetsika ity.
Anisan'ireo mpiara-miombina antoka miara-miasa amin'ny fikambanana mpivaro boky eto Madagasikara moa ao anatin'izao Festival du Livre Jeunesse izao ny ministera ny serasera sy ny kolontsaina fanohanana ireo trano fivarotam-boky izao hetsika izao ny talet general ny tranombokim-pirenena Njaka Raonson.
Sahirana izy ireo ary hita sy tsapy zany nandritra an'izay fotoana izay. Raha hiteny ianao hoe niaina ny trano fivarotam-boky, tena tsy niaina ny trano fivarotam-boky satria nisy ny fibohana ary ihany rehefa nisy ny fikonandoa sy ny firesahana tamin'ireo mpiantsehatra rehetra tao anatin'ny tolo-boky dia hoe ndao a ampitomboina ny hetsika rehetrarehetra manodidina ny boky. Nanomboka tamin'ny herinandro a eraky Madagasikara misy any ambositra ny fianarantsoa ho avy ny any Mahajanga ny eto Antananarivo ny tsena be ny boky a dia mitohy amin'ny herinandro hatramin'ny volana desambra zany dia hisihatsika mandidina ny boky foana entina mpiroborobona n'izay roy ny boky izay ary anomezana lanja no mpiantsehatra rehetrarehetra na ny mpivaro boky io a na ny mpamoaka boky na ny trano printy dia hisihatsika maro samihafa zany a mitranga ao anatin'izay.
Mifanome tanana amin'ny fisafonany tanàna ireo mpitandro ny filaminana any Mandritsara natomboka alina izany ary tafiditra ao anatin'ny tanamariny ny fandriampahalemana ny hetsika nanaraka akaiky izay vaovao izay alina Emmanuel Rabetokotany.
Marina fa izany hetsika izany dia notariny lehibe ny komandina voatotompoparitra ny gendarmerie-pirenena avy ato amin'ny kompanina Mandritsara kapitaina Andriantsoarana Herman Tobias sy ny lehibe ny mpitandro filaminana anaty eto Mandritsara ny chef commissariat de police national Andriamatoa Rakotomamonjy Herinaina. Ny alohany izao hetsika izao dia nampafantariny ireto mpitandro filaminana ireto ny tokony atao sy ny tsy tokony atao eo amin'ny fanatanterahana izany. Toy izao ary no ataon'izy ireo rehefa midy na eny anelakelaka ny fokontany ireny.
Minday karatra zao ny ratsy tsy tery lalana dia mba tsy hampanahirana zany fa fanampiana ianareo matoa zay a manao an'izay ho hetsika zao maro zahatra manahirana eny anelakelatrano eny dia mba amin'izay tsika mba mifakahe. Raha misy karatra ianao zao a dia tsy problema na aminay mihitsy fa toa dia alefa mody mety aterina mihitsy ary ianao zany satria manahirana amin'izao efa 10h30 zao a.
Tsy maintsy atao moa zao hetsika izao fisoroana sady ny tsy filaminana mialoha mandritra ary afarany fety atrena tsy hoela izao. Ny fagnazavany lehibe ny komandiny voatotomparitra avy ato amin'ny kompanina Mandritsara kapitaina Andriantsoarana Herman Tobias.
Zay moa le prévention na fiarovana araka ny toromarika sy ny fipaikady a zay entinay adina amin'tsy fandriampahalemana amin'izao fotoana zao a. Fiarovana aloha no zava-dehibe zany hoe tafiditra ao anatin'izany ny fampahafantara ny zavatra tokony ho atao sy ny zavatra tokony hitandriamany tsirairay mba tsy fametsiny zany eny vao fiarahamonina eny dia ampahafantarina sy ampianarina ny olona fa ny fidinanay fotony ohatra zao akory tsy midika fa tsy milamina ny tanànatsika.
Rabetokotany Emmanuel Dosto Eveski avy amin'ny radio fivoarana Mandritsara ho an'ny fampahalalam-baovao ny RDB.
Ny farana omaly rehefa naharitra ifarana ny atrika asa notanterahany ireo tambazotra ny vovonana nasionaly sy regionaly ho an'ny fiarahamonim-pirenena miady amin'ny fivavahan'ny toetrandro ladinika moa ny fijerena ny paikady iarovana ny tontolo iainana sy ny vahaolana hiatrehana izany. Mampita ny vaovao Atanazo Romulle.
Zara roa ny atrika asa de teo zany ny fanomanana ny rahana tamin'ireo OIC regionaly zay ny tambarambe. Ny faharoa kosa dia ny reniala avy amin'ny vovonana nasionaly no nandinika izany fanomanana reo paikady hidinana ifotony aty amin'ny faritra atsinanana irovana indrindra ny tontolo iainana. Tafiditra ao anatin'izany a ireo faritra arovana ao ihany koa ny Tandavanala akeniny Zamena. Faritra dimy no nandray anjara tamin'n'ity atikasa ity de eo zany a ny vovona ny fiarahamonim-pirenena Sava Sofia atsinanana analanjorofo ary aloatra mangoro. Milaza ny andrasana amin'ity atikasa ity Andriamatoa Honora avy eo amin'ny Reniala CC.
Zavatra andrasana zany de le fiarovana ny tontolo iainana, fidivana amin'izao hoe fahasimban'ny ala. Zay zany no andrasana hipaka ny fotony mihitsy, de sao zany zay manao an'le préparation alohan'ny dinana ifotony. Tena mpiarana an'le izy zany
mba ampiena ireo tsindry vokatry ny fiovavan'ny toetr'andro sy etrehana ihany ko ireo velon-tena, dia nomanina izay paikady izay ho fiarovana ny tontolo iainana ary afahan'ireo vondrona eny fotony ihany koa manatanteraka ny atao sy ho an'ireo petsentra ifotony amin'n'ity fiarovana ny tontolo iainana ity. Zay tafidy izay ihany koa amin'ny vina makasika ny atikasa ny COP26. Izay ny vaovao avy ety Moramanga, Atanazo Romila ho an'ny Radio Don Bosco.
Toy izao ireo maresaka avy any ivelany. Ienderinandro milion'ny fifidianana ho tanterahana any Libia nanamafy hatrany amin'ny tokony isian'ny fifidianana hitokisana sy andraisan'ny rehetra anjara ny sehatrarisam-pirenena. Mbola tsy tena mitovy hevitra amin'ny fomba hitondranan'ny fifidianana filoham-pirenena sy sombavahoaka izay kasaina tao ny volana desambra. Izao mantsy ry zareo libianina sosokevitra narosin'ny filoha frantsay ny tokony andiniana maika ny fomba hitantanana ny fifidianana miaraka amin'ny parlementa sy ny voamera misana ny fifidianana. Efa milaza hovonina andefa hiraka manokana anaramasony fifidianana kosa i Paris, Rome ary Berlin. Miverina mianaka indray ny COVID-19 any Eropa tsy maintsy raisina noho izany ireo fepetra sakana andalana ny iverenany fiboana ho an'ireo olona tsy vita vaksiny any Autriche, raha fiboana amin'ny ankapahany kosa ny any Pays-Bas. Mananika ny roanjato sy arivo isan'andro isakilany ireo laviny ny valana aretina any Rosia. Mankasitraka anao mpiaindro nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'nyity atoandro ity. James Daniel no hitondra ireo vaovao nisongadina tamin'ity herinandro ity amin'ny fitora sy sasany. Alain Bruno Rivoalay mamefitoranao amin'ny manaraka indray.